мен талай жауды күйреткен, ұлын жауға атын жолға баптаған. Жалғыз ұлға жер жақанды билеткен, бүкіл қазақ бірақ сөзге тоқтаған.
Хейде!
Асау далғаш күн салып үйреткен, үзіңгіні ойлап тапқан атты адам. Ата жауын ат артына сүйреткен, ай! Әлем жаяу жүрген кезде сақ бабам. Бәйге шапқан дүбірлетіп даланы, қоқпар тартқан дүрілдетіп доданы. Ал далаштың делебесін қоздырған, бұл қазақтың дүр қазақтың алаңы. Бәйге шапқан дүбірлетіп даланы, қоқпар тартқан дүрілдетіп доданы. Ал далаштың делебесін қоздырған, бұл қазақтың дүр қазақтың алаңы. Садақ атқан тұранбыз, аттаған жоқ ата дәстүр салтымнан. Ат үстінде аударысқан ұланбыз, сол байырғы айнығам жоқ қалпымнан.
Хейде!
Ит жүгіртіп аңаулауға құмармыз, құс ұшыру қалған көне қартымнан. Жер бетінде жалғыз халық шығармыз, ай! Қыран құспен көкке қарай алпынға. Бәйге шапқан дүбірлетіп даланы, қоқпар тартқан дүрілдетіп доданы. Ал талаштың делебесін қоздырған, бұл қазақтың дүр қазақтың алаңы. Бәйге шапқан дүбірлетіп даланы, қоқпар тартқан дүрілдетіп доданы. Ал талаштың делебесін қоздырған, бұл қазақтың дүр қазақтың алаңы. Қазақтың дүр қазақтың алаңы.